Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Žene širom sveta pokazale su zabrinutost zbog izbora novog američkog predsjednika i održale protestne marševe kojima su želele da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ženski marš održan je i u Beogradu. Parole sa ovih skupova, pre svega u svetu, glasile su: bijem se kao devojčica ili feminizam je moj odgovor Trumpu. Jedna od organizatorki je izjavila da ovo nije protest protiv Trumpa kao takvog, već protiv govora mržnje, ksenofobije i da se ženski marš organizuje da se predstavi ujedinjen stav svih žena sveta. Sa beogradskog protesta kao ključne poslete su i poruke protiv narastajućeg neofašizma u svetu i u Srbiji. Nažalost, ponovo na ulicama žene moraju da brane stečena prava, poruka je sa ovog skupa. Marš žena protiv Trumpa naslov je današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, a naši gosti u studiju Radio Beograda 2 su gospođa Zorica Mršević, doktor pravnih nauka, naučna savjetnica na Beogradskom institutu društvenih nauka, aktivistkinja u oblasti ženskih prava, ljudskih prava i feminizma. Dobar dan. Dobar i dan. Dobrodošli. I sa nama je također dr. Boris Bratina, profesor na Filozofskom fakultetu Prištinskog univerziteta, i vama želim dobar dan i dobrodošlicu na naš program i u našu emisiju. U skladu sa temom ja ću prvo pitati našu gošću, gospođu Mršević, kako vi vidite ovakvu mobilizaciju žena širom sveta zbog izbora jednog predsjednika, pa makar to bio i američki predsjednik?
Ja mislim da je Trump samo jedan povod, a da je iza toga jedan globalni strah koji je narastajuć, a nastao je zbog raznih znaka koje signaliziraju, koje veoma liče na nekakvo predratno doba i veoma liče na uspon Hitlera u Nemačkoj. Moramo da se podsjetimo da je Hitler legalno izabran, znači nije došao na vlast nikakvim pučem, znači da legalni izbori, većina glasova naroda može da dovede nekoga ko je vrlo malo sklon demokratiji, u najmanju ruku rečeno. Tako da te neke lampice koje se pale i taj neki strah koji se sve više širi svetom nekako se sada najviše pokazao posle izbora američkog predsjednika. Inače, kod izbora makog američkog predsjednika nekako se često čuje u svetu, dobro, pošto to ima uticaja ne samo na američke građane koji imaju prava da glasaju, nego ima uticaja na međunarodne odnose, na ekonomske odnose, na položaj malih država, velikih država, govori to mnogo o budućnosti i vojnih saveza i međunarodnih udruženja i organizacija do Ujedinjenih nacija i OEBS-a i slično, gde Amerika uvek ima jedan jak uticaj. Postavlja se uvek pitanje, ako samo američki građani glasaju, a mnogi drugi su pogođeni, odnosno pod uticajem tog izbora na koji ti mnogi drugi nisu imali nikakvog prava, onda se uvek javljaju ili dobrodošlice koje nisu uvek samo kurtoazne, nego su vrlo sadržinske, a javljaju se naravno i bojazni, strahovi, pa i protesti kao ovoga puta. Predizborna kampanja sadašnjeg američkog predsjednika imala dosta elemenata koje su mogli da utiču negativno na žene i na njihov osjećaj da su njihova prava ugrožena, umanjena, da je moguće da ako se te predizborne, ta predizborna obećanja ispune, da će to biti još gore onda i da to možda neće biti samo prazne reči i da moguće da će decenije nekakvih borbi žena za razna prava da jednostavno budu brzo prebrisana ili brzo izgubljena. I u tom smislu je možda taj globalni protest, koji inače mene iznenadio svojom brojnošću i sveobuhvatnošću, znači u tom smislu imaju jedan preventivni karakter, znači nije samo reakcija na ono što se desilo, nego je i jedan proaktivni čin upozorenja koji govori jasno o tome da eto, žene se neće saglasiti sa mogućim umanjivanjem njihovih i reproduktivnih i političkih i ekonomskih i edukativnih i raznih drugih prava koja današnje ne samo devojčice nego devojke i žene smatraju kao normalne, kao nešto što od uvek postoji, ali to što žene imaju od svojih prava i čini nam se da od uvek postoji, u stvari je plod nekakve ženske borbe od pre par decenija, ne postoji dakle od uvek i isto tako može relativno brzo da nestane, zajedno sa onim što postoji od uvek, recimo političkim pravima kao što su pravo na javno okupljanje, pravo na političko udruživanje, pravo na slobodne medije, pravo na, znači prava su u stvari, da kažemo, jedna fragilna biljka koja može brzo da uvene, može brzo da nestane, da se slomije i potrebno nam je stalno jedan konstantno negovani demokratski ambijent da bi i starija i novija prava i prava prve i druge i treće generacije mogla da postoje.
Da li je, gospodine Bratina, vas iznenadila i masovnost ovakvih protesta širom sveta i uopšte isticanje toga da su posle izbora američkog predsednika nekako u prvi plan došla ženska prava kao upitna vezana za njegovu buduću politiku?
Da, pa ja bih rekao odmah ono što iskreno mislim, a to je da je trenutno u Americi s jednim državama zapravo na delu pokušaj državnog udara. On se odvija na otprilike isti način na koji se odvija u Ukrajini, samo evo, lopta se vratila u sopstveno dvorište. Dakle, Hillary Clinton i celokupna klika koja se nalazi u sukobu sa sadašnjim izabranim predsjednikom Amerike sprovodi to. Nije tajna da je George Soros uložio mnogo toga u kampanju koja se trenutno sprovodi protiv izabranog predsjednika. Nije taj čak ni da je izgubio na opkladi milijardu dolara da će Hillary pobediti. Dakle, u tom svetlu sagledavano, ja mislim da je pomalo pogrešno u prvi plan izdvojiti ženska prava. Nisu ženska prava bila ta koja su bila glavni ključ spoticanja u ovim izborima, pa tako naprotiv, tema je bilo više. Verovatno da je od odnosa prema ženama u samoj kampanji daleko više naznačen odnos bio prema Rusiji. Masovnost me nije iznenadila. Veliki su novci u Americi i bivši establishment također ima novce da finansira takav pokret. Zanimljivo je posmatrati delimične intervjue sa učesnicima protesta koji su vrlo često zvuče kao Evropljani, ne znaju dobro engleski i vrlo često je jako lako vidljiva takozvana priprema koja se izvodi prema programima nevladanih organizacija koje potpomaže i potpomagao je George Soros.
Da, Soros se vrlo često pominje u kontekstu svih ovih protesta. Ostaje pitanje koliko je jedan čovek zaista tako sve moguće da se za njegovo ime vezuju razne plišane i druge obojene revolucije.
Naravno da jedan čovjek nije dovoljno jak za to. Ali taj jedan čovjek pripada grupi od 30 najbogatijih ljudi u svetu.
A ne možete masovne pokrete finansirati, oni su bili spontani, ipak
nema
spontani.
Spontanih pokreta, to da se razumemo.
Toliko ljudi, toliko žena, izvinite, ja znam ove naše žene, pa kada nisu dobile možda neki novac, pa nisu.
To su sve skupljene aktivistkinje pojedinih organizacija od grada do grada, skupljene, plaćene, a samo su kao
to
što
nije tačno. Izvinite, molim vas, to nije tačno uopšte. Neću da dozvolim ovo da ide u emisiju u kojoj ja učestvujem.
Svoje živce, ja imam
to,
pravo da
imam
govorim,
ja dobre živce.
Ne, mi ćemo pokazati da možemo da vodimo demokratski dijalog.
To je kleveta, izvinite, molim vas.
Da je u pitanju ovde jedna zloupotreba žena koja su svakako u vrlo nezavidnom položaju, ne samo u Americi, nego i drugim delovima sveta, kod nas također.
Da. Kad kažete...
to se vidi i po plaćanju, recimo, su onako 30% niže plaćanje u Sjedinjenim Državama nego u drugim delovima sveta. Mislim, to nikako ne bi moglo da se dozvoli.
Da, kad kažete da su žene u nezavidnom položaju i da to može biti razlog njihovog protesta širom sveta, na što mislite konkretno?
Ja bih više volio da vidim jedan ukupan, sveukupni globalni ženski proces, nego tamo vezan za predsjednika Trumpa. Predsjednik Trump, naravno da nije ni moj predsjednik, ali je tamo neki predsjednik. I taj predsjednik je dao jednu izjavu koja se odnosila na žene, a potom se čitava lavina obrušila svega. Znači, to su gaulajteri, agitatori koji idu sada protiv jedne druge struje koja također meni nije simpatična, Amerika, se razumemo. Dakle, ni u snu ne bih zastupao Republikansku stranku Sjedinjenih Država, ali jednako tako neću zastupati ni one koji su i nas zavili u crno, to je Demokratska stranka Sjedinjenih Američkih Država.
Da. Kada se vi iza vašeg imena stoji da ste aktivistkinja i borac za ljudska prava, kako sami kažete, ženska prava su ljudska prava, kada vi govorite o lošem položaju žena danas u Srbiji i u svetu, na šta vi mislite?
Ba, u Srbiji se najviše govori o nasilju i ja se bavim nasiljem. Nisam ja toliko aktivistkinja, ja sam više prosto istraživačica i naučnica i profesorka i sve to što spada u neku nadgradnju. I ono što moramo da vidimo, to je jedan porast tog rodno zasnovanog nasilja, a ono što isto moramo da vidimo, to je da se država veoma trudi da to umanji, da dovede do nekih javnih politika i do institucionalnih rešenja koja će sigurno dati rezultate. Dakle, nasilje je u pitanju, dalje rodno zasnovano siromaštvo. Dakle, žene su manje zaposlene, vidljivo manje zaposlene, vidljivo manje plaćene, vidljivo manje karijernih mogućnosti napredovanja imaju. Prosto se nalaze u jednoj, sa više ovako kriterijuma posmatrano, marginalizovanoj društvenoj poziciji, i onda kada se radi o ženama uopšte, kada se radi tek od marginalizovanim grupama žena, dakle onima koji još manje imaju moći nego što imam ja, ili obrazovane žene koje žive u Beogradu i koje su zaposlene, imaju stan i tako dalje, imaju svoj krov nad glavom. Dakle, ako gledamo ruralne žene, samohrane majke, romkinje, žene s invaliditetom, žene sa ovom ili onom fizičkom ili mentalnom disfunkcijom, imamo jedan i čitav niz drugih kategorija, da ih ne pobrajam, imamo jedan baš ozbiljan problem njihove marginalizovanosti, njihove totalno neprilagođenosti ma kakvom tržištu rada, ma kakvoj zaradi, samim tim onda kada vi nemate tu neku ekonomsku samostalnost, onda je sve drugo i zaštita od elementarno fizičkog integriteta i dostojanstva vrlo umanjena.
Ali ako za kraj ovog našeg prvog dela razgovora, ako konstatujemo da su činjenice koje ste vi izneli tačne, da li su feminističke organizacije ili to što postoji recimo u Srbiji, zovu se autonomne ženski centri, razne organizacije koje nose taj predznak ženski, da li su one te koje na neki način mogu, ili šta je njihova uloga? Da li se one prepoznaju kao upravo ti neki borci za ženska prava?
Pa uvijek je potrebno da postoje grupe koje će posebno da izražavaju prava neke određene grupe, da li su to žene, da li su to neke druge vrste grupa, što ne znači da niko drugi ne sme da se time bavi, što ne znači da glavni zadatak jeste na institucijama zapravo i jeste na javnim politikama, a nevladin sektor može da ukazuje, upućuje, vuče za rukav, protestuje, ziždi u pištaljke ili nudi svoja znanja i svoja iskustva da se to popravi, što se, moram da kažem, eto u poslednje vreme dosta i dešava i da postoji jedna obostrana komunikacija, dakle da nema tog nekog institucionalnog autizma, da jedni smatraju da oni nemaju ništa sa tim nekima koji su tek nevladini, a nevladine organizacije itekako nastoje da ostvare što bolji kontakt sa onima koji donose odluke, jer to je konačno u interesu svih i u krajnjoj liniji niko se ne bavi samo pravima ili položajem žena, jer je to nešto što popravlja celu situaciju u ovom društvu uopšte. Od toga imamo koristi svi, to znači nije jedna žena ili pet žena. Tako da, kažem, ne mogu da ocenim sad koliki je uticaj pojedinih nevladinih organizacija, ali je dobro da svaka sredina ima svoj siguran ženski prostor gde će žene da se okupe, da pričaju, da promišljaju svoju situaciju, da stvaraju neke svoje strategije, da imaju svoje razloge za protest, svoje predloge za poboljšanje, određena poboljšanja, gde je prosto jedna mogućnost da se od dole ka gore čuju. Nevladina organizacija je zapravo put da se taj glas, da kažemo, od dole čuje tamo gde to inače nema pravog mehanizma, znači institucija ne može da ide od građanke do građanke i da je pita šta je njen problem, ali ima mehanizama da sasluša nevladinu organizaciju.
Ipak čini se da ti glasovi koji potiču iz nevladinih organizacija najčešće ne nailaze na baš tako dobar prijem javnosti. Evo, da čujemo šta kažeš.
Brojnost pripadnika tih organizacija samo govori o sebi. Svi pokušaji takvih organizacija da organizuju ozbiljnije proteste uglavnom se sudaraju kao i drugih orijentacija kod nas. Čak mislim da nije polno pitanje ovdje izraženo. Znači, žestoka nesloga koja vlada u samom narodu. Da, recimo, pred 2-3 godine BBC je na nekoj skali, u nekom tužnom njihovom istraživanju, nazvao Srbiju zemljom najmanje socijalne solidarnosti. To se vidi i na beogradskim ulicama i ne samo na našim ulicama. To se u stvari uopšte vidi u jednom potpuno povlačenju političkog polja iz javne sfere. Političko polje je potpuno postalo pounutreno i u stvari nemate više uopšte autentične predstavnike naroda na vlasti. Dovoljno ovdje pogledati ovog nesrećnog Borisa Tadića ili ovog lutka Obamu, koji zapravo nisu predstavljali ništa. Još je Obama relativno pristojno obrazovan čovjek. Tadić nije ni to. Znate, to su ljudi koji ne mogu da predstavljaju nikakvu svoju politiku, jer oni nemaju moći da bi imali svoju politiku. Na svu sreću u ovom slučaju imamo u Americi jednog čovjeka koji je samostojan. Kakav je on? Pokazat će se, vidjet ćemo. Ja nisam sklon preteranim očekivanjima, ali nekim pomacima svakako. Na drugoj strani, očekujem također da će se ukinuti strahovito plaćanje nevladinih organizacija po brojnim zemljama sveta, koje samo štetu nanose dotičnim zemljama. Najbolji primjer za to je Ukrajina. Ta Ukrajina u kojoj pobune žive i dan danas. Znate što se događa trenutno u Ukrajini? U velikim gradovima Ukrajine narod se spontano skuplja na ulicima i počinju pevaju sovjetske pesme. Pazite, sovjetske pesme. Dok su u Ukrajini, koja je potpomognuta američko-fašističkim snagama, zapravo izveden državni udar, smenjen legalno izabrani predsjednik i dovedena fašistička klika na vlast uz potpunu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u ovom slučaju, meni se ne čini da je ovdje problem smisla, dakle, u smislu odnose među polovima, nego da ovo što se dešava u Americi, da je to deo, pa utoliko i žene, jednog daleko širih događanja koja se događa, bogami, 30-40 godina, recimo od vremena kada mi nazivamo neko vreme postmodernim i u kome zaista subjektivnost koja je postojala u takozvanim modernim vremenima, recimo zaključujemo ih sa 60-im, više daleko u daleko manje meri postoje. Ljudsko značenje je naprosto manje, ne samo žensko.
O tome ćemo i u nastavku današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, posle jedne muzike koju ćemo upravo čuti.
Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, like a child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
ZGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
U studiju Radio Beograda 2 dr. Zorica Mršević i dr. Boris Bratina. Razgovaramo o temi koju smo naslovili Marš žena protiv Trumpa širom sveta, ali vratit ćemo se na ono što se kao deo tog protesta dogodilo i u Beogradu. Aktivistkinje feminističkih pokreta u Beogradu su svoje okupljanje obrazložile željom da ukažu na rast desnih političkih snaga i ugrožavanje prava žena. Gospodine Bratina, koliko danas u savremenim političkim odnosima desnica i ženska prava su na različitim ili potpuno suprotstavljenim polovima?
Da. Vi, Dušanka, znate, ja sam i ranije gostujući kod vas počeo da i već davno zastupam tu tezu da je podela na takozvanu političku desnicu i političku levicu zapravo jedna potpuno preživela podela. Danas ni sami oni koji bi se izjašnjavali kao levičari ili desničari ne bi mogli najčešće da odbrane sopstveni stav o tome. Tako je u Beogradu moguće čuti od takozvanih desničarskih organizacija i njihovih pripadnika neverovatnu količinu stavova koje bi svaki levičar popisao i izrazitu mržnju takozvanih levičara kao što su, ne znam, Sonja Liht ili Nataša Kandić i tako dalje, protiv svog sobstvenog naroda ili protiv naroda uopšte. Ja mislim da se ta stvar ne događa samo u Srbiji. Ona je naprosto globalna. Jedino što bih rekao, mislim da u Srbiji ne postoji tako izražena mizoginija kao što je to u Britaniji, Americi ili Nemačkoj i uopšte na mestima gde su žene bile daleko potlačenije nego u bilo kom dobu srpske istorije. Tako da sada porediti kako je to bilo, kako je sada u Americi ili kako je u Srbiji, sigurno je gore u Sjedinjenim Državama. Tamo je nasilje daleko izraženo, daleko više izraženo. To je moguće uvidjeti po njihovim kulturnim programima, to je moguće uvidjeti po ciframa koje oni izdaju. Dakle, nasilje po smrtnim slučajevima tokom hapšenja koje američka policija brutalno sprovodi svakodnevno. Tako da to je uopšte jedno društvo nasilja koje se, bojim se, u još većoj meri sada ponovo vraća na evropski kontinent sa koga je zapravo i poteklo. Taj genocidni kontinent koji je otišao i uništio barem dva kontinenta, ako ne više, tokom ranijih vremena.
Ali kako vi nalazite tu sad vezu između desnice i ženskih prava, evo na primjer u Srbiji?
Znate šta, desničari su po...
Porastu desnice, pardon, tačnije rečeno.
Da. Pa, što se Srbije tiče, ja mogu reći samo ovo. Znači, u zemljima koje su pripadale socijalističkom bloku, ženska prava su daleko više bila zastupljena nego u kapitalističkim zemljima. Ne treba zaboraviti da su za žene prvi put glasale 8. marta 1918. u Sovjetskoj Rusiji. U tom smislu, ne samo odnos žena prema tim društvima, nego i muškaraca, pokazuje se kao na neki način da su ljudi masovno razočarani, da to može ili biti ili ne biti stav pojedinačnog čovjeka, ali duboko u narodu ta razočaranost velikim projektom 20. veka, projektom egalitarnosti, koji se izjalovio, ne može se biti nerazočaran. Tako je moguće vidjeti u Poljskoj ili u Rusiji i u drugim zemljama iz istočne Europe, pa i kod nas u velikoj meri, da se sve levičarske ideje amblok odbijaju. I da se kao reaktivna formacija stvara taj desničarski patos, pri čemu je to uglavnom zasnovano manje na nauci, a uglavnom više na, znate, na osjećanjima, na ovome što bismo sada rekli post-truth, odnosno post-istini, koja je ove godine postala, odnosno prošla reč godine. I ta reč zaista da odražava vreme u kome mi živimo. Zaista mi se čini da je tu globalizacija u velikoj meri prisutna. Pogotovo u ovo što nazivamo civilizovanim svetom. U civilizovanom svetu je daleko vidljivija mizoginija nego možda nekim primitivnim krajevima, ja bih tako rekao.
Nadam se da vam je bolje, gospođa Mašić.
Virus vlada po Srbiji, ne bira pol, ne bira žrtvu, tako da sam i ja jedna od tih.
Da. Da li, pitanje za vas prvo, da li se vi slažete sa ovim porukama koje su se videli u Beogradu, a to je da je prisutan rast desnih političkih snaga i desnih ideja u Srbiji i u kakvoj vezi po vama ugroženost ženskih prava sa porastom desničarskih ideja?
Pa kao i svudo, ne mislim da u Srbiji sad neki poseban porast, da se tu dešava nešto baš posebno drastično ili jako desno. Mislim da je to neko klatno koje svetske politike ide malo na levo pa malo na desno, sada u jednom desnom hodu. Pa je s tim u vezi došao i taj neki uticaj toga i kod nas, tako da, a što se tiče žene uvek predstavljaju žrtvu desničarskih, kada desničarski stavovi preovlađuju, onda su ugrožena ženska reproduktivna prava, onda su ugrožena ženska ekonomska prava, onda možemo da čujemo slogane da žene ne treba da rade, nego da treba da sede kod kuća, onda možemo da čujemo slogane da se treba smanjiti, ograničiti pravo na abortus, onda možemo da čujemo da davanje podrške ženama koje trpe nasilje predstavlja u stvari atak na porodicu i da ove žene to treba da trpe da bi nekako porodica opstala, jer je ona mnogo primarnija od njenog individualne zaštite. Tako da onda sve u svemu na raznim poljima, na raznim mestima to ugrožava žene. U obrazovanju se onda devojčicama stavlja na znanje da one treba da se udaju uskoro, a ne da sad one sanjaju matematičke olimpijade ili fakultete ili da sanjaju profesionalnu karijeru i da imaju ambicije, jer to nije prirođeno ženskom polu i tako dalje i tako dalje. To sve ostavlja jednog traga koje će sigurno biti i duboko i dalekosežno i teško samerljivo, ali takođe postoje svaka centrifugalna sila izaziva i centripetalnu silu, tako da ima i akcija i reakcija. Panit od desničarenje neće biti večito, ja mislim da mi još uvek imamo dosta dobre zakone, moram da kažem kao pravnica, imamo sasvim pristojne mehanizme koje mogu da budu još uvek angažovani uprkos možda ponegde preovlađujućem, opet ne mogu da kažem ni svuda, mislim da ipak zdrav razum svuda preovlađuje pre nego neokonzervativne i desničarski stavovi.
A gde vi vidite, pitanje za oba gosta, ako kažete i konstatujete da imamo dosta dobre zakone koji sva ta pitanja dosta dobro regulišu, gde vi vidite onda taj porast desnih ideja u državi protiv koga se treba organizovati i protestovati?
Pa eto, rekla sam upravo to, ako se manje ili više prećutno devojčica ne očekuje da idu na matematičke, ali da se spremaju, ako se ne očekuje da se bave sportom, hvala Bogu da se očekuje.
Ali se očekuje.
Očekuje se, očekuje, hvala Bogu, da. Ali uvek ima onih koji će dati prednost muškom detetu u obrazovanju, u sportu i reći pa mora on, valjda on ima prednost i tako dalje. Znači, pomenula sam, ako priliku zapošljavanja se daje prednost muškarcu koji ima mnogo manji prosek jer on je muškarac pa će jednog dana da izdržava porodicu, a ona neka se uda, neka bude lepa, prijatna i dobra nekome dečku, pa ne treba njoj posao. Znači, takva vrsta stavova je nešto što ženama ugrožava egzistenciju.
Da, ali gde ih vi prepoznajete? Da, gde prepoznajete? Gde
da se videti u medijima,
vidljivi,
da se
videti u svakom.
Jedan javni diskurs sadrži tu vrstu poruka. Nije preovlađujući, nije sveobuhvatan, ali jeste prisutan.
Ili ih vi vidite, gospodine Brenner?
Naravno da se vidi. Ja se samo ne slažem sa time kako je koleginica to obrazložila. Znate, ja sam čuo sada čitav niz stereotipa za koje nikada ne bih tvrdio da su svi stereotipi neistiniti. Naprotiv, međutim, to su već je odavno izanđale fraze i skup lepih želja koje, nažalost, nisu ostvarive. Za mene je tu daleko važnija promjena u državi koja se dogodila oko toliko ukupno sa raspadom naše bivše zajedničke zemlje Jugoslavije i koja nas je sve skupa pojedinačno onda utarala u jedan vulgarni kapitalizam u kome je logično da se vraćaju retrogradne tendencije, pa tako i takozvana patrijarhalnost. Jedino što verovatno gospođa Mršović previđa da se ona ne vraća samo kod muškaraca, kod kojih ima motiva da se vrati.
Otkud znate da ja ne vidim da su žene takođe
protagonisti? Upravo i kod žena koje same podržavaju takav stav. Recimo, jedan čitav socijalni sloj u Beogradu koji se naziva sponzoruše su zapravo devojke koje samo hoće da se udaju. Njih niko nije naterao i oni su mnogo vidljivije nego takozvani kritički javni diskurs. Kritički javni diskurs je umiven, kritičkom javnom diskursu se osobito vodi pažnje prema pripadnicama ženskog pola i tako dalje, i možda ih to baš čini neravnopravnim. Znači, meni se više čini da uslovi u kojima smo se našli posle 1990. pogoduju razvoju toga. Prosto je, kako da vam kažem, prosto je strašno koliko uzajemnog polnog nasilja ima. To je tužno. Ali još je gore kada osetite da se to događa i na usmenoj ravni, kada mu ženi govori ćuti ili ne znam šta, u direktnom odnosu. Znači, nije ovo što je potpuno ući javni diskurs, to se sve dešava u privatnom diskursu, niko javno ne tuče svoju ženu, nego je tuče kod kuće privatno. Znate, onda to više nije tako vidljivo. I to je ono što neke žene govore o tome kako to izgleda. Ali to su opšti uslovi. Amerikanci tuku, Rusi tuku, svi tuku, pa tuku i ovde. Žene autonomno moraju da se bore protiv tog nasilja, a ne da traže pomoć od države. Neka traže one pomoć, neka se stvori internacionala žena, ni to nije problem, ali žena, a ne da Hillary Clinton zloupotrebljava onolike žene za svoje malo reći egoistične političke ambicije. To je, kako je rekao Mata Ibi iz Rolling Stonea, to je potpuno mentalno bolesna žena koja je samo važna vlast i ništa drugo. Zloupotrebiti milijone američkih žena.
Za razliku od nje, Trumpu nije uopšte bilo do vlasti. On je prosto čovek širokih pogleda, a vlast mu je bila sporna.
Trump je sa mnogo manjim sredstvima i samostojno uzeo tu vlast. Zato što je establishment delovao tako arogantno, Amerika je osiromašila i to niko ovde ne govori. U Americi se teško živi i zato je Donald Trump pobedio. A ne zato što je Donald Trump protiv žena, pa ima više belih Amerikanaca. Potpuno je jasno da na američkim izborima jedan deo glasova Donalda Trumpa, trećina, sigurno pripada onima koji su glasali za pokradenog Bernie Sandersa iz Demokratske stranke, koji je takođe imao ogromnu narodnu podršku. Znači, ne radi se tu samo o Trumpu, nego se radi o govoru protiv onoga što Amerika u svojoj biti jeste. A to je zapravo jedna genocidna tvorevina stvorena tako i jedan kapitalistički monstrum koji kao prava postmoderna, što je više hranite, to je ona gladnija.
Da, na sreću mi nismo bili u prilici da odlučujemo ko će doći na vlast u Americi, ali evo smo svakodnevno od posle tih izbora u situaciji da se sami opredeljujemo između kandidata, ali bih pitala gospođu Mršević, da li vi kao neko ko zastupa pre svega ženska, kako sami kažete, ženska prava su ljudska prava, da li vi prepoznajete u ovakvim masovnim, širokim aktivnostima, da li negde prepoznajete mogućnost zloupotrebe upravo onoga za što se vi zalažete?
Pa naravno, svako pravo podrazumeva mogućnost zloupotrebe. Ne postoji to pravo koje ne bi sadržalo i mogućnost zloupotrebe. Samo je stvar mehanizama da se te zloupotrebe prepoznaju, umanje, spreče i tako dalje. Dakle, ne možemo da se lišimo prava na javna okupljanja i javne proteste zato što postoji mogućnost zloupotrebe, kao što postoje mogućnost zloupotrebe imovinskih prava, pa se nećemo odreći svojih stanova zato što će neko nešto da zloupotrebi, nećemo se odreći svoga biračkog prava zato što neko negde možda zloupotrebljava, nećemo se odreći, ne znam, pravo na zdravlje zato što neko negde može i da zloupotrebi. Dakle, kažem, svako pravo i vršenje svakog prava povlači tu mogućnost, a na nama kao građanima i na državi sa institucijama da te mogućnosti umanji, prepozna, predupredi, da ih bude što manje i da naravno sankcioniše one koje ipak provuku neku svoju zlu nameru iza svega toga.
Da, ali činjenica je, čini mi se, možda grešim, ispravite me ako mislite da grešim, da mnoge žene, pa evo i ovde u Srbiji, smatraju da su upravo zloupotrebljene samom pričom o ženskim pravima, da već u osnovi svaki aktivizam vezan za ženska prava čini neku vrstu kakve takve štete ili zloupotrebe onoga što izvorno žene doživljavaju i smatraju svojim pravima.
Nekako, aktivizam ne može da čini neko zlo i ako ima takvih, a verujem da ima, ja to stavljam pod naslov robovski mentalitet. Znate, rob zna da ne može da zameni svoga robovlasnika, ne može ni da promeni robovlasnički sistem, pa će bolje proći ako zdušno i srčano zastupa ideologiju robovlasnikovu. Pa će onda da ga vlasnik pomiluje, možda ga neće tući mnogo, možda će imati neku privilegijicu tu. Znači, kada žene ističu svoja stanovišta protiv ženskih prava, onda ja to tako nazivam. Dakle, izrazom jednog robovskog mentaliteta duboko ukorenjenog, za koga one nisu krive, ja ih ne optužujem za to i ne okrivljujem, ali prosto kao neko ko se bavi društvenim naukama moram da prepoznam šta moram da stavljam neku društvenu dijagnozu, moram da imam prosto mogućnost te društvene dijagnostike i dijagnoza toga je nažalost ne baš pohvalna za one koje to zastupaju. A u svakom slučaju ja verujem da većina žena zapravo i ne obraća mnogo pažnje i da nema baš puno protivnica, a mnogo više onih koji aktivno ili pasivno podržavaju ili se čak i pridružuju.
12 časova je i 43 minuta, rečeno i prećutano, jedna muzička numera i privodimo naš razgovor kraju.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano i za sam kraj pitanje za oba naša gosta je koliko su po vama svi ovi takozvani spontani protesti o kojima govorimo deo jedne projektovane političke priče i kod nas i u svetu. Podsjetiću, najviše političkih ili onoliko koliko smo mogli da vidimo političkih poruka bilo upravo na protestu žena u Beogradu koje su nosile transparent borimo se protiv fašizma ili nećemo dozvoliti fašizam ili već tako nekako.
Ako dozvolite, ja bih rado zastupao tu ideju da je vreme neposrednosti već barem 100 godina prošlo i da verovatno poslednjih 100 godina nije bilo više spontanih takozvanih protesta. Naprotiv, protesti se naručuju, vrlo retko se to dešava o značajnim događajima, ali zaista vrlo retko, čak i tada se pojavljuju organizacione grupe. Mislim da često
su prigovori bili ovih dana u javnosti, u komentarima navodili su se silni događaji koji sve ono što nam se dešavalo da protesta nije bilo, a onda se postavlja pitanje zašto sada, zašto ovim povodom, da li je to nešto najvažnije zbog čega bi se trebalo okupljati.
Pa ne, naravno, ja ne vidim razlog da naše žene protestuju protiv Donalda Trumpa, ali ako bi se protestalo protiv Donalda Trumpa, onda bi trebalo da protestuju i muškarci. Ja moram da kažem samo jednu sitnicu, oprostit ćete mi, a to je da se recimo na Kosovo i Metohiji jasno vidi podela i ona nije polne prirode. Znate, prosto su Srbi podržali Donalda Trumpa, a Albanci su podržali Hillary Clinton.
I da, to je očigledno, moram da se složim sa vama, na jugu Mitrovice transparenti su vezani za, uglavnom su američke zastave i spomenik Billu Clintonu i slične stvari, na severu Mitrovice transparenti podrške Donaldu Trumpu.
Da, bojim se će Albanci morati da menjaju dinastiju. Se razumemo, koju su podržavali do sada. Čak i ona druga dinastija koja je pripadala republikancima se osušila, Naime, Bushevi, a ovom prilikom vidimo kako se osušila dinastija Clinton, koja i nije bila bog zna šta, verovatno je dovela samo Ameriku u goru situaciju nego što je bila.
Da, ovo je verovatno tema za neku drugu emisiju. Gospođo Mršević, koliko vi mislite da u svakom spontanom protestu ima onoga što zovemo politika, politika pa jedne države ili globalna politika?
Politika je legitimni motiv protesta. Politika i sindikalni zahtjevi i lična nezadovoljstva i čitav je širok dijapazon motiva. Ja verujem u spontane proteste i verujem u gnev ljudi koji je iracionalan i koji neće, u smislu da neće uvijek da se pokaže tamo gdje je najveći problem ili kada je najveći problem. Dakle, to je kao lavina snežna koja neki put krene, a da uopšte nije izazvano. Ja verujem da moj sagovornik, gledajući sa kosovske situacije koja je vrlo specifična, misli da je apsolutno sve dirigovano. Ja bi zaista izašla odavde jako očajna da živim u zemlji, u gradu u kome je sve dirigovano na ulici, pa nije.
Mitrovica je anarhija.
Ja verujem da su vaše iskustva drugačija od iskustva ljudi u Beogradu. Drugačija su iskustva ljudi u manjem gradu, ima u Srbiji nego što je u Beogradu, ali ja verujem da ovdje ljudi imaju jednu građansku svest i da protestuju zaista zato što to iskreno osjećaju. Po neki put postoje naravno i provokatori, postoje
samo
i oni
to
koji su
ljudi
plaćeni.
Koji nisu iz Beograda, nisu dovoljno kulturni.
Ne govorim o tome, postoji prosto različno. Različita su iskustva. Ja nisam uopšte upotrebila neku kulturnu gradaciju, ja sam samo rekla da su različite iskustva i na osnovu ja svog beogradskog iskustva sam slobodna da kažem da verujem u spontane proteste i spontana okupljanja uz punu svest da naravno tu postoje razno razni i interesi i provokatori i ovako onako obojeni koji se i brzo prepoznaju i nestanu ljudi iza njih, ali da ljudi imaju želju da odbrane neki svoj parkić ili imaju želju da protestuju zbog ovih ili onih nepravdi, to je dosta dobro kada ljudi posjeduju tu vrstu reakcije i tu vrstu želje da tu reakciju pretoče u zajedničku vrstu protesta.
I naravno mislim da ćemo se tu svi složiti da je to jako dobro kada se jedna takva potreba i osjeti i artikuliše, a gospodin Bratina ima tu sreću da ima i beogradsko i kosovsko iskustvo što se ovakvih stvari tiče, je li tako?
Kosovo i Metohija je u takvoj situaciji da ono nadilazi beogradsko iskustvo.
Da.
Ja nisam, nažalost, nisam Kosovac i ne pripadam tom delu našeg naroda, nego sam, evo, Beograđanin, ali 15 godina rada na Kosovu me je potpuno razuverilo o tome kako funkcioniše političko razmišljenje i kako funkcioniše političko razmišljenje u datoj konkretnoj situaciji koja ne prestaje za jedan, dva dana. To nije jedan protest ili dva protesta, to je permanentna borba. Kao što smo rekli, kad god pitate nekog čovjeka na Kosovu kako ste, on će vam reći hvala, dobro, prijatelju, borba.
Da, i to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Ja vam zaista zahvaljujem.
Eto,
što ste...
imamo različite iskustva. Ja se sad pitam ko bi to rekao u Beogradu, pa niko. Ali okej, okay, prosto različiti uslovi rađaju različite pokrete.
A ovdje smo i bili da
razmenim. Sede u Beogradu i primaju pare iz Amerike.
Da.
Sad moramo da završimo, iako razgovor bi verovatno postao zanimljiviji u nekom narednom periodu, u narednim minutima. U svakom slučaju vama zahvaljujem na vašem izdvojenom vremenu i učešću u ovoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila dr. Zorica Mršević i dr. Boris Bratina, u studiju Radio Beograda 2, Ivana Krastanović, Verica Gajević i Dušanka Petrović.